Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşma.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlenir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyin.
İşdən sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişin ikinci hissəsidir. Təqdimatçınız yenə də Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində mövzumuz Bakı İqtisadi Forumu haqqdadır. İqtisadçı ekspert Zöhrəb İsmail forumla bağlı fikirlərini bölüşəcək. Zöhrəb bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Zöhrəb bəy. Dinləyicilər demək istəyirəm, əgər sizin mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradiosu.az elektron ünvanla. Bizi peyklərdə, TürkSatda və Hotbird eləcədə internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır, buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube daki səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Mən məlumat verim ki, aprelin 7-sində və 8-sində, yəni bugün və sabah Dünya İqtisadi Forumu Bakıda Cənubi Qafqazın və Mərkəzi Asiyanın gələcəyi ilə bağlı strateji dialoq keçirir. Dünya İqtisadi Forumu hər ilin yanvarında İsveçrənin Davos şəhərində keçirilir. Bakıdakı ilk belə tədbirə dair razılıq yanvarın 23-də Davosda əldə olunub. Dünya İqtisadi Forumunun icraçı sədri Klaus Schwab Bakıda deyib ki, məqsəd uzun müddətli ssenarilər hazırlamaq, regionun unikal imkanlarını aşkarlamaqdır. Tədbirdə 200 lider regionun gələcəyi 200 lider regionun gələcəyini müzakirə edir. Forum Cənubi Qafqaz və Orta Asiya regionunda ciddi iqtisadi artım və inkişafa diqqət çəkir. Məsələn, son 10 illikdə Azərbaycan iqtisadiyyatının 2 rəqəmli artımı, Qazaxıstanın biznes uğurları qeyd olunur. Bu tədbir vaxtında verilmiş bir imkandır ki, regionun hazırki və potensial payçıları onun gələcəyi üçün planları müəyyənləşdirib dəyərləndirsinlər. Dünya İqtisadi Forumunun saytında belə yazılır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tədbirdəki açılış nitqində bildirib ki, bizim hökumət üçün şaxələndirmə bir nömrəli prioritetdir. 2004-2009-cu illərdə regional inkişaf proqramı yaratdıq və burada özəl sektorun inkişafı hədəf götürüldü. Ötən il qeyri-neft sektorunda 10% artım olub. Şaxələndirmə bu formada gedəcək. Bu forum Azərbaycana nə verəcək, Zöhrəb bəy? Bununla başlayaq.
Mən ondan başlayayım ki, yəni prinsipcə ideya özü maraqlıdır və Cənubi Qafqaz və Orta Asiyanın iqtisadi gələcəyi ilə bağlı doğrudan da müzakirələrə ehtiyac var. Ancaq mən bir şeyə qeyd eləmək istəyirəm ki, bu müzakirələr yalnız belə yaxşı görünən tərəflərlə aparılmamalıdır. Eyni zamanda Azərbaycanın özünün daxilində həm siyasi qüvvələrlə, həm vətəndaş cəmiyyətindən, həm də ki, ümumiyyətlə, ekspert icmasıyla da məhz Azərbaycanın gələcəyi və Azərbaycanın iqtisadi gələcəyi Cənubi Qafqaz Cənubi Qafqaz iqtisadiyyatında və Cənubi Qafqaz və Orta Mərkəzi Asiya məkanında, o iqtisadi məkanında rolunla bağlı müzakirələrin aparılması önəmlidir. Və bu baxımdan da bu Davos forumunu hardasa bir cəhd kimi müsbət qiymətləndirmək olar. Ancaq mən bir şeyi qeyd eləmək istəyirəm ki, bu forum daha çox sanki bir reklam, PR xarakteri daşıyır.
Yəni PR-ı, nəyin reklamı?
Və çox maraqlıdır ki, bu maraqlı sualdır ki, nəyin reklamı? Yəni əgər Azərbaycanda qanunun aliliyinə əsaslanan azad bazar iqtisadiyyatının prinsiplərinə söykənən iqtisadi sistem və bazar iqtisadiyyatı sistemi mövcud olsaydı, biz bu cür forumdan çox böyük faydalar əldə edə bilərdik. Həm xarici investisiyaların cəlbində, eyni həmçinin də Azərbaycanın istehsal eləyə biləcəyi məhsulların xarici bazarlara çıxarılması üçün, ekspert potensialının artırılması üçün bundan istifadə edə bilərdik. Ancaq indiki situasiyada mən düşünürəm, çalışıram ki, bunun bir faydalı, yəni bunun bizə nə fayda gətirə biləcəyini fərziyə eləyim. Və düzü ağlıma önəmli bir şey gəlmir. Nəyə görə? Ona görə ki, ilk növbədə Azərbaycan xarici investisiyaların ölkəyə cəlb olmasında maraqlı deyil. Söhbət Azərbaycan hökumətindən gedir. Azərbaycan hökuməti daha çox önəm verir ki, dövlət səviyyəsində müxtəlif xarici banklar, institutlardan kreditlər alsın və onu infrastruktur üçün xərcləsin. Ancaq tutaq ki, Azərbaycan iqtisadiyyatına, özəl sektora xarici investisiya cəlbindən bağlı hökumətin marağı hiss olunmur. Və bu statistikada bunu göstərir ki, son illər özəl sektora qoyulan yəni neft xarici neft sektorunu çıxmaq şərtində, belə deyək, özəl və qeyri-neft qeyri-neft sektorunun özəl bölməsi. Bu bölməyə qoyulan xarici investisiyaların həcmi ildən ilə azalır. Və eyni zamanda digər bir məsələ tutaq ki, xarici ticarətlə bağlı ola bilərdi ki, Azərbaycan bundan özünün eksport potensialının artırılması və s. Burada da həmən müxtəlif oliqarx bizneslərinin önəmli rol oynaması, iqtisadiyyatın özəl sektorunda artıq dominant yerləri tutması və bir monopoliyanın mövcud olması. Yəni, faktik olaraq bu günləri bir Azərbaycan sahibkarı hansısa xarici bankdan 10 milyondan artıq krediti hansısa bir razılaşma olmasa, məmurlarla və hökumət səviyyəsində razılaşma olmasa, 10 milyondan artıq krediti ölkəyə cəlb eləyə bilmir, gətirə bilmir. Yəni, qanunlar ona imkan verir, ancaq o siyasi faktorlar ona imkan vermir. Başqa bir məsələ regionda iqtisadi inteqrasiya ilə bağlı, yəni ki, bizim fayda götürə biləcəyimiz. Burada da bir tərəfdən burada Qarabağ müharibəsi, o biri tərəfdən Azərbaycanın getdikcə o önəmli iqtisadi partnyorlar olmuş Rusiya ilə, İran ilə siyasi münasibətlərinin gərginləşməsi. Həmçinin elə Mərkəzi Asiya deyirik, Mərkəzi Asiya ölkələrindən də Türkmənistanla gərgin olan münasibətlər. Yəni, bunlar imkan vermir ki, mənə bax, bu iqtisadi forumun Azərbaycanın hansısa bir fayda gətirəcəyini fərziyə eləyə bilir.
Faydalar barəsində deyirsiniz ki, fərziyə yoxdur. Bəs onda belə bir forumun Bakıda keçirilməsinin arxasında eyni zamanda bu ev sahibliyi etməyə Azərbaycan hakimiyyətinin belə canfəşanlıqla qatılmasının arxasında hansı niyyətlər dayanır?
Bilirsiniz, son illər Azərbaycan hökuməti çalışır ki, Azərbaycanda çoxlu belə dövlətin, hökumətin dəstəyindən belə müxtəlif yönlü tədbirlər həyata keçirsin və bura daha çox, belə deyək də, öz Avropada, ümumiyyətlə xarici ölkələrdə, qərbdə özünə belə deyək, dostlar qazanmağa çalışır Azərbaycan hökuməti. Yəni, o, bax, bu konfransların əsas hədəflərini mən onda görürəm ki, Azərbaycan hökuməti özünə dostlar qazanmağa çalışır Avropada və Amerikada, yəni ümumən Qərbdə. Bu da onunla bağlıdır ki, son illər siyasi məsələlərlə bağlı ölkədə insan haqlarının kobud şəkildə pozulması, siyasi repressiyalar, korrupsiya faktlarla bağlı və böyük deməli maliyyə maxinasiyalarla bağlı Qərb mətbuatında çoxlu məqalələr cəlb olunur, çoxlu konfranslarda bu müzakirə olunur və buna görə də bir növ hökumət bax, bütün bu tənqidləri yumuşaltmaq üçün çalışır ki, Qərbdə özünə çoxlu dostlar qazanır. Və indi son zamanlarda belə bir deməli, təbliğatın üstündə qurulub ki, Azərbaycan güya Mərkəzi Asiya ölkələrinə model ola bilərmiş. Yəni, bax, bu mənə elə gəlir ki, bu Davos tədbirinin də burada keçirilməsində və mövzunun da belə qoyulmasında məqsəd həm də budur ki, Azərbaycan Mərkəzi Asiya ölkələri üçün güya nümunə ola bilərmiş. Amma prinsipcə elə...
Ola bilərmi? Reallıqla baxsaq.
Bilirsiniz, Azərbaycan ola bilərsə elə Qazaxıstan da ola bilər. Yəni, Qazaxıstanın bu sahədə imkanları Azərbaycandan heç də az deyil. Əgər söhbət biznes mühitindən gedirsə və iqtisadi inkişafdan gedirsə, iqtisadi şaxalənmədən gedirsə, baxmayaraq ki, həm Azərbaycan, həm Qazaxıstan bu keçmiş 10 ili güdaza veriblər. Heç mühüm diversifikasiya sahəsində mühüm irəliləyişə nail ola bilməyiblər. Amma məsələn, bu diversifikasiya göstəricilərinə baxanda Qazaxıstanın Azərbaycandan bir qədər irəlidə olduğunu görürük. Diversifikasiya nədir? Diversifikasiya göstəriciləri resurs sektorunun ümumi daxili məhsulda payı, resurs sektorunun dövlət büdcəsində payı, resurs sektorunun ixracatda payı. Yəni bu paylar azalmalıdır ki, biz qeyri-neft sektorunun inkişafından danışaq. Əgər bizim ixracatımızın, ümumi daxili məhsulumuzun 45%-i, ixracatımızın 95%-i, dövlət büdcəmizin 75%-i neft gəlirlərindən formalaşırsa, formalaşmaqda davam edirsə, bu yəni bizim qeyri-neft sektorunun şaxələnməsindən danışmaq hələ tezdir. Düzdür, qeyri-neft sektorunun inkişafı indi yəni belə statistikada bu rəqəmlər var. Ancaq bunun da özünün faktoru var. Bu deyə bilər ki, neft bumu və neft bumundan bağlı olan tikinti bumuna bağlı bir artımdır. Və bunun davamlılığının təmin olunmasından söhbət gedə bilməz. Yəni, bunun davamlılığının hələ təmin olunduğundan danışmaq tezdir.
Çox maraqlıdır ki, Mərkəzi Asiya ölkələrinə sizin dediyiniz kimi model olmaq istəyən Azərbaycan bu forumda beynəlxalq biznes cəmiyyətinə nə təqdim edəcək?
Bu maraqlı sualdır. Yəni, tutaq ki, Azərbaycan əgər desə ki, mən iqtisadi şaxələnmə üçün zəruri olan qanunvericilik bazasını düzəltmişəm, inkişaf elətdirmişəm, dəyişmişəm və indi də, məsələn, resurs ölkələri kimi, məsələn, Qazaxıstan bunu eləsin, Özbəkistan bunu eləsin. Ən azı Qazaxıstan buna güləcək. Çünki Qazaxıstan bu məsələlərdə Azərbaycandan bir addım öndədir. Yəni onun belə deyək proqram təminatı, qanunvericilik təminatı iqtisadi inkişaf üçün tələb olunur. Yəni Mən düşünürəm ki, Azərbaycanın Mərkəzi Asiya üçün model ola biləsi xüsusi bir özəlliyi yoxdur. Yəni mən demək istəmirəm ki, bizim ölkəmiz kasıbdır. Mən bunu demək istəmirəm. Sadəcə start vəziyyətləri təxminən eyni vəziyyətdədir. İndi Türkmenistanda tamam başqa situasiyadır. Orada daha mürəkkəb siyasi sistemdir. Özbekistanda orada da mürəkkəbdir. Ancaq məsələn Qırğızstanda sürətlə islahatlar aparılan, həm siyasi, həm iqtisadi islahatların aparıldığı ölkədir. Yəni doğrudan da azad ticarət mövcuddur. Çoxlu Azərbaycan şirkətləri var ki, həm Qazaxıstanda, xüsusən də Qırğızstanda rahat işləyirlər, amma Qazaxıstanda da daha çox pul qazanırlar, çünki orada maddi imkanlar böyükdür. Qazaxıstanda neftin böyük gəlirlərədir. Yəni bu baxımdan Azərbaycan Mərkəzi Asiya üçün yalnız karbohidrogenlərin daşınması üçün
tranzit yolu
rolunu oynaya bilər. Bu özü də önəmlidir, ancaq yəni mən əgər bu Davos tədbiri həm də buna konsentrasiya olunubsa, onda yəni bu da buna konsentrasiya olunmuş çoxsaylı tədbirlər var. Yəni bu xüsusi
dediyinizdən belə anladım ki, bir mənalı şəkildə Azərbaycan bu forumla xarici investorları özünə cəlb edə bilməyəcək.
Azərbaycan istəsə cəlb edər, istəmir axı. Azərbaycan hökuməti istəmir. Azərbaycan hökuməti xarici investisiyaları özünün siyasi sistemi üçün təhlükə görür. Yəni necə ki belə deyək, o neft sektoruna bu investisiyalar qoyulur. Çünki biz hələ 94-cü ildən başlayaraq bu sazişləri imzalanmışıq və bu investisiyalarda həmin parlamentdə ratifikasiya olunmuş hasilatın pay bölgüsü sazişləri əsasında həyata keçirilir. Ancaq qeyri-neft sektoruna bu investisiyaların qoyulmasını təhlükə hesab edir. Yəni, bu zaman-zaman ölkədəki investorlar ölkədən çıxıb gediblər. Yəni, bizim tanıdığımız önəmli, əgər otelləri çıxmaq şərtindən və hələ 90-cı illərdə artıq bura qədəm qoymuş investorları, bu Adosim kimi və s. Yəni bu şirkətləri nəzərə almasaq, mobil operatorlar və s. sonrakı illərdə ölkəyə xarici investorlar gəlmir və bu da onunla bağlıdır ki, sadəcə olaraq burada həm rəqabət problemi var. Azərbaycan hökuməti artıq 7 ildir ki rəqabət məcəlləsini qəbul eləmir. Yəni, bu önəmli bir məsələdir. Yəni, rəqabət məcəlləsi faktiki olaraq olmayan ölkəyə xarici investisiyaların gəlməsindən söhbət açmaq mümkün deyil. Yəni, düzdür, bu təkcə rəqabət məcəlləsindən də bağlı deyil. Azərbaycan açıq şəkildə qeyd edir ki, mən Dünya Ticarət Təşkilatına üz olmağa tələsmirəm. Yəni, burada da Azərbaycanı narahat edən məsələlər Dünya Ticarət Təşkilatına üz olmaqla bağlı o nəzərdə tutulan islahatlar, xarici ticarətlə bağlı islahatları həyata keçirmək istəmir. Yəni, bu faktorlar eyni zamanda ümumiyyətlə investisiyalara siyasi təminat. Bu ölkədə yoxdur ki, investisiyalara siyasi təminat. Yüzlərlə elə daxili investor, xarici investor buradan ölkədən ya qaçıblar, ya həbsdədirlər və s. Yəni, belə bir ölkədə kim investisiya qoyar?
Partiyi veren Qafqazda sabitlik mövcud deyil, sabitlik olmayan yerdə isə heç nəyə nail olmaq mümkün deyil. Zahid Qafqaz yazır bunu. Salam Zöyrəb bəy, sizcə bu forumun keçirilməsində İlham Əliyevin məqsədi Avropaya və Amerikaya göstərmək istəyir ki, baxın, biz sizə yaxınlaşmaq istəyirik, sadəcə Rusiyanın və İranın təzyiqləri imkan vermir. Əgər seçki qabağı bu rejim yaxınlaşmaya cəhd etsə, Rusiyadan və İrandan hansı təzyiqi görə bilər? Tovuzdan Əli soruşur bunu sizdən.
Bilirsiniz, bu mürəkkəb məsələlərdir və biraz da bizim mövzumuzdan da kənardır, amma sadəcə olaraq mən təbii ki, İranla Azərbaycanın münasibətlərində o gərginlik hiss olunur və burada obyektiv və subyektiv səbəblər var. Rusiya ilə bağlı hansısa bir məsələlərdən söhbət gedir, hansısa bir tutaq ki təzyiqlərdən söhbət gedir. Ancaq mən Azərbaycanla Rusiyanın xarici ticarət dövriyyəsinə baxıram, artır. Yəni bu və mən məsələlərə o ekonomik yanaşmanın tərəfindəyim. Mən bu Rusiya ilə bağlı bu təzyiqlər məsələlərinə axır vaxtlar inanmamağa başlayıram ki, yəni bu hansısa bir şoudur, hansısa bir belə böyük bir oyunun tərkib hissəsidir, imitasiyadır. Çünki bu təzyiqlər, əgər Rusiya ilə Azərbaycanın arasında bir siyasi gərginləşmə olsaydı, bu iqtisadiyyat özünü təsir eləyərdi, bu xarici ticarət alver azalardı və bu, bu ticarət artır dövriyə. O biri tərəfdən də İranla da yəni baxmayaraq ki İrana sanksiyalar tətbiq olunur və s. burada da bir azalma yoxdur. Yəni bu da təbiidir, çünki Azərbaycanın biri şimalında yerləşir. Yəni dənizi nəzərə almasaq, Xəzər dənizinin o tərəfində
hətta Ermənistan da heç bir iqtisadi əlaqələrin olmadığı bir dövrdə Ermənistan Statistika Komitəsi Azərbaycanla iqtisadi göstəricilərini yayır ki, yəni bu ildə bunlarla iqtisadi əlaqələr olub. Yəni bu da.
Və burada deməli bizim üç qonşumuzdan ikisidir. Rusiya ilə
İran.
Yəni bu baxımdan bu təzyiqləri də mən fikirləşirəm ki, biraz şişirdirlər. Yəni bu təzyiqlər əgər siyasi problemlər olsaydı, bu investorlar, belə deyək, tacirlər həmişə bu siyasi problemlərə reaksiya verirlər. Düzdür, alıb satmaq belə daha asan yoludur. Məsələn, iqtisadi münasibətlərin daha risksiz yoludur, nəinki investisiya qoymaq və s. Mən düzü düşünmürəm ki, Rusiyanın Azərbaycan qərblə yaxınlaşsa, Rusiyanın hansısa təzyiqləri ola bilər və s. Və Azərbaycan da Azərbaycan hökuməti qərblə yaxınlığı bax həmin bu tədbirlərdə görür ki, məsələn toplantılar olsun, belə xoş sözlər deyilsin və s. Yalnız bunu da görür, ancaq qərblə, Avropa ilə yaxınlaşma Avropa dəyərlərinin tətbiqindən keçir. Yəni Avropada insan haqlarına, şəffaflığa, düzgünlüyə, qanunun aliliyinə olan o münasibətin Azərbaycanda tətbiqindən söhbət gedə bilər. Yəni bunu tətbiq eləyən eləmək istəyən hökumət heç bir xarici təzyiqə yəni önəm verməz, fikir verməz, çünki bunu tətbiq eləyə bilən hökumətin arxasında onun xalqı dayanacaq və xalqına söykənən hökumətdə hansısa bir xarici təzyiqlərdən çəkinməyəcək.
Son olaraq çox az vaxtımız qalıb. Bu Davos İqtisadi Forumunun saytında yazılır ki, vaxtına verilmiş bir imkandır ki, regionun hazırki və potensial parçaları onun gələcəyi üçün planları müəyyənləşdirib dəyərləndirsinlər. Bu imkan niyə məhz Azərbaycana verilib?
Sözsüz ki, Cənubi Qafqazın 3 ölkəsi içində
20 saniyə, buyurun.
3 ölkəsinin içində iqtisadi göstəriciləri, yüksək olan, iqtisadi potensialı böyük olan, yüksək olan ölkə Azərbaycandır. Və eyni zamanda Azərbaycan Mərkəzi Asiyada körpünün üzərində yerləşir. Yəni tranzit rolu oynaya bilər. Ona görə də məhz bu imkanın Azərbaycanda axtarılması təbii idi.
Aydın da, artıq verilişimiz yekunlaşır. Mən iqtisadçı ekspert Zöhrəb İsmailə verilişə gəldiyi üçün öz fikrini bölüşdüyü üçün təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra kontekst verilişi efirimizi davam etdirəcək. Dinləmək məsləhətdir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.